My jsme začali vlastně někdy před řádově 5 lety dělat pro vojáky materiály, které vlastně jsou schopni rozkládat bojově otravné látky. Sarin, coman, iperit nebo látkové X. A v podstatě začínali jsme s nějakýma nanodisperzníma materiálama na bázi hořčíku a hliníku. V podstatě pak se přešlo na ty sloučeniny oxidu titanu a současně vlastně se začalo dělat na dvou problematikách, jednak na těch rozkladech pro ty vojáky a jednak na těch fotokatalytických vlastnostech těch IO2. Tady jde o stejný materiál, který se liší vlastně, jednak má fotokatalytické vlastnosti a jednak má ty vlastnosti, že je schopen rozkládat ty vojenské otravné látky. A v podstatě je to stejný materiál, ale liší se způsobem přípravy nebo vlastně podmínkama při ty chemické reakci. A v podstatě jediný rozdíl je, že ty vojenské látky jsou navíc ten oxid zaničitý dopovaný, nebo jsou tam přidávány menší příměsi zinku, zirkonia, železa nebo oxidu zinku, zirkonia, železa, když to pro fotokatalytický účely je vlastně oxid titaničitý víceméně čistý, s výjimkou teda toho oxidu titaničitého pro tu viditelnou oblast, kde tam dochází, nebo ho máme slabě nadopovaný oxidem neodymu a ten právě nám posunuje tu aktivitu z UV oblasti do ty viditelné oblasti.
Vy jste mluvil vlastně o dvou odlišných přístupech té detoxikaci, jednak vojenské a jednak fotokatalytické. V čem je ten zásadní rozdíl?
Zásadní rozdíl, že fotokatalytický rozklad probíhá za působení světla, kdy na povrchu oxidu titaničitého se vytvoří dvojice nábojů, elektron a díra, v podstatě podobně jako v tranzistoru. A v podstatě tato dvojice nábojů má schopnost z vody, která je všude přítupná, nebo v případě z kyslíku vytvořit peroxidový radikál nebo hydroxidový radikál. A vlastně tyhle ty radikály jsou schopný štípat organické látky, trhají se vazby a až se to může demineralizovat na vodu a oxid uhličitý. Kdežto ten vojenský rozklad látek může probíhat i bez přístupu světla, kdy v podstatě povrchovýma reakcema zase se ta látka absorbuje nebo reaguje s OH radikálama, které jsou na povrchu té molekuly a z toho té IO2 a štípou se vlastně analogickým mechanismem, ale bez působení světla.
Vy jste říkal, že na konci té reakce může zůstat voda a oxid uhličitý, ale toxické látky neobsahují jenom sloučeniny vodíku, kyslíku a uhlíku. Co se děje s těmi ostatními látkami, třeba sírou, dusíkem?
U toho fotokatalytického rozkladu je to míněno převážně na sloučeniny organické, to znamená ty, které obsahují uhlík, vodík, kyslík, dusík. Ten vojenský rozklad v podstatě ty bojové látky rozkládá na fragmenty, respektive jiný organické látky, které už vlastně nejsou toxické, jsou neškodné, ale jsou to vyšší molekuly.
O tom, že oxid titaničitý má takovéto účinky za působení světla, se vědělo už delší dobu. Jaké problémy, překážky jste museli překonat, aby k tomu komerčnímu využití, k tomu vytvoření nátěrové barvy, která by měla tyto detoxikační účinky?
Tady jde jednak o to připravit vlastně ten oxid titaničitý s dobrýma fotokatalytickýma vlastnostma. A jednak to připraví laboratoři a druhý problém je vlastně ty výsledky z ty kádinky v té laboratoři převést teda do nějakého výrobního procesu, kde by se to teda vyrábělo, nebo vlastně ta reakce běžela v nějakém řádově 1000 litrovým objemu. To byl jeden problém, takže vlastně se převáděla technologie z řádově z velikosti několika gramů do objemu 10 kg. Další problém byl při formulaci nátěrových hmot, protože jsme museli najít takový pohybový systém, který by současně nebyl rozkládaný protokatalytickým účinkem toho TiO2. Takže se zkoušely různý pohybový systémy. A druhá věc je, že v té klasické formulaci nátěrových hmot se tam přidávají ještě další aditiva. Máte tam pigmentující prvek, který vlastně vám ten nátěr obarvuje. Máte tam další složky, například oxid vápna, ty různý plniva, aditiva. A my jsme zjistili vlastně, že při té klasické formulaci některé ty aditiva, které se přidávají do běžných náčerových hmot, zase ruší ten fotokatalytický efekt. Zřejmě tím způsobem, že ty fotokatalytické částice TiO2 se obalily těma jemnějšíma částicema těch plniv a vlastně pak docházelo k potlačení toho fotokatalytického efektu. Takže se zase hledal určitý pojivový systém, aby vlastně ta fotokatalýza fungovala. Další důvod byl, že bylo potřeba najít takový systém, který by byl hodně plynopropustný, nebo aby ty plyny se dostaly na povrch toho pojivový systému. Jako třeba akrylátový nebo takovýhle nějaký pojivový systémy udělají jednolitou pevnou vrstvu. Takže to byl další problém. No a další bylo potřeba vlastně si vyvinout aparaturu na ověření těch fotokatalytických účinků, protože prášky se běžně zkouší nebo měří se aktivita ve vodné suspenzi toho fotokatalyzátoru na nějaké organické indikátory, ať už 4-chlorfenol nebo oranž 2, a záleží podle toho, jaká je indikace, může být spektrofotická, může být chromatografická. Ale v podstatě tyhle ty náčerové systémy už nelze testovat ve vodní fázi, protože dochází k vymývání těch dalších aditiv nebo těch dalších složek toho pojivového systému a ty většinou rušejí nebo zkreslují to vlastní fotokatalytické stanovení. Takže jsme vyvinuli na základě technologie nebo měření, která se dneska používá na měření skládkových plynů, kdy vlastně hlídáte koncentrace oxidu uhličitého, hlídáte koncentraci metanu a takových plynů na skládkách, aby nedošlo k výbuchu a podobným věcím. Takže tohle je velice ověřená technologie. A na základě my jsme použili vlastně tyhle ty čidla nebo tenhle způsob měření plynů k vlastní detekci oxidu uhličitého nebo nárůstu oxidu uhličitého a úbytku butánu a úbytku kyslíku v podstatě pro měření toho fotokatalytického efektu.
Proč jste se rozhodli pro tu fotokatalytickou cestu, pro ten oxid titaničitý a ne pro ten vojenský způsob?
Ty materiály nebo ta příprava těch materiálů pro to odborávání těch bojových látek pokračuje dál. Tady se vlastně v současné době na to máme grant z Ministerstva průmyslu a obchodu a v podstatě tady není to jednoduchý systém, tady se vlastně hledá kombinace dalších prvků nebo dalších oxidů současně s tím titanem, jak už jsem říkal, kombinuje se kysličník titaničitý nebo oxid titaničitý s oxidem železitým, oxidem hlinitým, oxidem zirkoničitým a hledá se nejvhodnější kombinace, která by dobře rozkládala ty vojenské látky. Tady jde o to, že ty vojáci mají zájem, aby to nebylo selektivní, aby dobře rozkládali právě všechny ty bojové látky. Takže i ty hyperitický, i ty nervově paralytický. Takže v podstatě se hledá kombinace, která by vyhovovala pro všechny ty bojové látky.
Jak to vlastně prakticky probíhá? Nátěr se nanese tedy na stěnu a jak probíhá katalýza toho rozpadu škodlivých látek? Usazuje se něco třeba na těch molekulách oxidu titaničitýho?
Tady to předpokládá, že ten nátěr má určitou plynopropustnost, takže vlastně ty plynné nečistoty se dostanou na povrch toho katalyzátoru a v podstatě na tom povrchu by se nemělo nic usazovat, ty by se měly zase teda rozložit na něho povrchu a přirozeným prouděním vzduchu zase dostat se z toho nátěru pryč.
Znamená to třeba například, že se na tom nátěru bude srážet vlhkost, voda?
Voda je vždycky přítomná, nějaká vlhkost. Ta vlastně i podmiňuje tu fotokatalytickou aktivitu. Ale on oxid titaničitý, který je při osvícení světlem, ultrafialovým nebo tím viditelným v té blízké oblasti, má ještě jednu vlastnost, která se nazývá superhydrofilita. A tohle je vlastnost, kterou bych zhruba řekl, že když normální vlhkost nebo kapička, když vám dopadne na normální plochu, tak vlastně vytvoří kapičku a dotyková plocha s tou podložkou je menší než 180 stupňů, prostě ta kapička tam má malou styčnou plochu. Když to při osvícení světlem se ta plocha, kterou se ta kapička dotýká ty podložky, jak si zvětší na 180 stupňů. To znamená, ta kapička už tam netvoří kapičku, ale jakoby se rozleje na tenký film na ploše toho TiO2, což má teda vlastně další vlastnost, takzvanou samočistící, že tyhle ty nátěry s pomocí toho oxidu titaničitého by měly vždycky zůstat čistý. To jsou takový ty prachové nečistoty a takovýhle ty věci, které vlastně zašpiňují běžně ten venkovní nebo i vnitřní nátěr, by se měly tím působením, hlavně venku, že jo, deště smívat a čistit vlastně od těch nečistot prachových.
Tohle to trošku zní jako perpetuum mobile. V nátěrové barvě je katalyzátor, který katalyzuje reakci, ale neubývá, nespotřebovává se, ani se nešpiní. Má to nějakou nevýhodu?
Samozřejmě každá věc má zřejmě svoji životnost, takže taky za nějakou dobu zřejmě ten nátěr bude potřeba obnovit, ale zřejmě ta doba bude delší než u klasických nátěrů. Že?
Bavili jsme se o životnosti, samočistící schopnosti. Jaká je účinnost tohoto nátěru? Jaké množství škodlivých látek rozloží na metr čtvereční, za hodinu? Dá se to nějak vyčíslit?
V těch reálných podmínkách se to vyčíslit nedá. My jsme vlastně tu fotokatalytickou aktivitu měřili v modelových podmínkách, kdy máme uzavřený reaktor, kdy vlastně měříme modelové podmínky a my můžeme říct, že v průběhu 10 hodin ubývá 10 až 15% v podstatě z toho butanu v reaktoru.
Na co se bude takovýto nátěr především používat? Přece jen oxid titaničitý, v tom názvu zní titana, to je docela drahá sloučenina. Kolik bude tenhle nátěr stát a kde pravděpodobně tedy bude využíván?
Tohle byste měla položit na výrobce, tuhle otázku. Já vím, že zhruba cena by měla být zhruba dvojnásobná oproti běžným nátěrovým hmotám.
A my jsme se tedy výrobce zeptali, respektive zeptal se Michal Paulus, kde všude je možné nátěrovou barvu Detoxicolor využít, a ptal se generálního ředitele společnosti Rokospol Pavla Kašonyho.
Tato barva bude mít využití především tam, kde ty škodlivé emise vznikají, čili plynné emise nejvíc vznikají při dopravě, při dálnicích, tam, kde se nejvíc vyskytuje těch nebezpečných látek, je nejvhodnější nátěrovou hmotu například na těch protihlukových bariérách u dálnic používat ve formě detoxikoloru, kde u zdroje je likvidován na většina vznikajících plynných emisí. Dobré využití to bude mít tam, kde se vyskytuje mnoho lidí, to jsou restaurační provozy, jídelny, veřejné budovy, kde mnoho lidí může být vystaveno působení cigaretového kouře a jiných pachů a jiných pro člověka, pro lidský organismus nezdravých látek. A přítomnosti detoxikoloru tyto nezdravé látky se budou trvale odbourávat. Pak mohou být speciální provozy, jako potravinářské provozy, chemické provozy, lakovny, kde je už tou podstatou té činnosti vykonávané veliký zdroj emisí plynných nebo jinak nebezpečných látek. A v tomto prostoru využití detoxikoloru výrazně napomáhá je snižovat a odstraňovat.
Možná se vám myšlenka na detoxikační barvu zalíbila a chtěli byste si ji pořídit třeba do dílny nebo do garáže. V takovém případě bude ale roli hrát určitě i barevný odstín, který bude k dostání. Jaké barevné odstíny barvy Detoxicolor bude možné technicky vyrobit?
Tady dochází k malým omezení v odstínech barev, protože třeba nebude možné udělat typicky sytě červený nátěr, protože vlastně musíte pigmentovat anorganickýma pigmentama a sítě červený anorganický pigment není. Takže tady bude malý omezení barevnosti, ale jinak je to hotový jak pro venkovní, tak pro vnitřní použití.
Budete v tomhletom výzkumu ještě nějak dál pokračovat, nebo už je to uzavřená kapitola?
Tady se bude pokračovat dál, protože těch materiálů na bázi oxidu titaničitého nebo použití je jiný, můžete ho použít na čištění vody v transparentních vrstvách. Takže vlastně se stejně budou hledat nové modifikace nebo nové způsoby přípravy s lepšíma fotokatalytickými vlastnostmi, po případě dopování, aby byl lepší posun do ty viditelné oblasti a zvyšovala se aktivita právě v ty viditelné oblasti, aby se nemuselo používat vyloženě ultrafialové záření.